De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo a todos e a todas. Dámoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe é xoves, estamos a día 10 de decembro. Pois si, si, 10 de decembro xa. Unha cousa, falando do tempo, Meteo Galicia indica que hoxe, pola tarde, a partir das 3 da tarde pa diante, vai chover. Vai chover, quero dicir, vai chover en cantidad. Chuvias de máis de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, anuncia Meteo Galicia, para esta zona a partir eso das 4 ou 5 da tarde pa diante. E ademais seguirá chovendo de madrugada tamén, porque Meteo Galicia sigue con alerta amarela por chuvias con máis de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas entre as 3 da madrugada, entre as 3 e as 3 da madrugada e 9 da mañá de mañá venres. Mais, pois tamén destaca Meteo Galicia que no mar, hoxe a partir das 12 do mediodía pa diante, pois agárdase mar de fondo do noroeste con ondas de 4 a 5 metros, alerta amarela, alerta laranxa xa a partir das 6 da tarde con mar de fondo do noroeste, ondas de 5 a 7 metros, e para mañá pois vai a continuar ese mar de fondo do noroeste con ondas de 5 a 7 metros alo menos ata ali a media tarde, ata as 3 ou 4 da tarde. Así que xa ven, ten o tempo mal, revolto, con chuvia, abondosa, Farta de agua, que é o que chamamos así en linguaxe popular. Pois sí, unha farta de agua para a terra que a vai a, en fin, a que lle vai sobrar incluso para que chegue tamén aos encoros e, en fin, encha abondosamente esta riqueza que temos aquí no país de auga en cantidad. Este é o petróleo do norte, o petróleo de aquí, do noroeste, da península ibérica. En fin, comezamos aquí esta outra mirada en Radio Leiros. O Paris, que está detrás dunha pecera de cristal que temos aí aquí, botame pestes cando digo estas cousas, pero bueno, como ten o micro pechado por non se lle nota. Comezamos esta outra mirada. Hoxe quería comezala con un artigo de opinión que firma Esther Samper en el diario.es, porque me parece como moi acaído, non? Receta para non dar alas aos antivacinas, titula a súa columna, e bueno, ven un pouco a explicar que nin a vacina vai ser a panacea, nin vai a estar, en fin, exenta de calquer risco, pero tampouco pois é ningún veneno que nos vayamos meter ao corpo. Di Esther Samper, na súa columna, que o Reino Unido comezou xa a súa campaña de vacinación contra a COVID-19 tras a aprobación da vacina de Pfizer BioNTech, que o pasado día 2, o pasado mércores, 2 de decembro, 8 de decembro empezouse a inmunizar aos pacientes maiores de 80 anos e ao personal das residencias. Non serán os primeiros no mundo. Decenas de milleiros de persoas en diferentes países xa recibiron vacinas como voluntarios nos ensaios clínicos. E por outro lado, a China e Rusia levan meses tamén vacinando a parte da súa poboación sin esperar os resultados da última fase dos ensaios clínicos. Mentras tanto, na Unión Europea, a autorización das vacinas de Pfizer e Moderna ocorrirá, se non hai imprevistos, nas vindeiras semanas. Se 2020, este ano, destacou por ser o ano da pandemia da COVID-19, o 21 preséntase como o ano da vacinación contra do coronavirus. As vacinas serán, sin lugar a dúbidas, as protagonistas, e a confianza da poboación cara a elas vai ser un factor clave para a súa administración. Nos últimos meses, a confianza nestes tratamentos preventivos descendeu, e segundo unha enquisa realizada polo Instituto de Tecnoloxía de Massachusetts, unha de cada, o MIT, unha de cada tres persoas de todo o mundo non se vacinaría ou non sabería se vacinarse contra a COVID-19. A situación en España sobre esta cuestión non é boa, e non son poucas as persoas que ven con medo as vacinas ou directamente que as rexeitan. Se queremos que as estrategias de vacinación funcionen, a comunicación razonada, transparente, empática e detallada cara á poboación xeral será clave. Se o que queremos é xusto o contrario, tan só hai que seguir estes puntos. Un, fai unha enquisa sociolóxica con unha pregunta terriblemente formulada sobre as vacinas, inflando así artificialmente o rexeito da poboación cara a elas. O pasado 4 de decembro publicouse o último barómetro do CIS, do Centro de Investigación Sociolóxicas, centrado en cuestións sobre o coronavirus. E unha das preguntas destacaba, para mal, sobre as demais. Estaría disposto ou disposta a vacinarse inmediatamente? Preferiría agardar a coñecer os efectos da vacina? Ou non estaría disposto ou disposta en ningún caso? Para comprender o desatino desta cuestión, poderíamos formular outra de un nivel similar. Estaría disposto a usar un coche novo inmediatamente? Preferiría esperar a coñecer se funcionan os frenos e o volante? Ou non estaría disposto en ningún caso? Do mesmo xeito que un coche non se comercializa sin ter pasado antes diferentes probas de seguridade e funcionamento en estrada, unha vacina non se comercializa sin ter un coñecemento razonablemente grande, que non completo, da súa eficacia e seguridade en ensaios clínicos. O sorprendente non é que un 55,2% dos enquisados afirmasen que preferirían esperar a coñecer os efectos para vacinarse, senón que un 32,5% dos enquisados estiveran dispostos a vacinarse inmediatamente sin saber os efectos. O segundo, trátase de experimentación humana en toda regla. Eso só se permite nos voluntarios dos ensaios clínicos. Tras unha explicación detallada dos posibles riscos, se afirma de un consentimento informado. Os participantes dos ensaios clínicos reciben, ademais, un seguimento estreito para detectar calquera problema inesperado para a saúde e valorar a eficacia de dito tratamento. Unha pregunta razonable, en lugar da que plantexou o CIS, teria sido: estaría disposto a vacinarse inmediatamente tras a comercialización das vacinas? Preferiría esperar ou non estaría disposto? En ningún caso. Sin lugar a dúbidas, a porcentaxe de persoas dispostas a vacinarse sería moito maior con ese plantexamento e reflexaría de forma real a postura da poboación española. 2. A transparencia en torno ás vacinas é un luxo. Exaxera as virtudes das vacinas e non menciona os datos que aínda se descoñecen ou son negativos. As vacinas son un gran perigo. Vannos a modificar o ADN e administrar un chip para ternos controlados. E as vacinas son completamente seguras e moi efectivas. Podemos confiar plenamente nelas. Estes son dous extremos distorsionados de unha realidade. Ningún tratamento que empeza a comercializarse merece confianza total. E a razón é sinxela. Aínda que os ensaios clínicos aleatorios e a doble triple cego controlados con placebo supoñen a mellor ferramenta para coñecer a seguridade e a eficacia dun tratamento, contan con diversas limitacións. E precisamente por isto, a farmacovixiancia ou a fase 4 tras a comercialización de medicamentos é esencial. Este proceso implica a observación estreita durante anos dos efectos de un determinado tratamento na poboación xeral. Non só sirve para descubrir efectos adversos raros ou que só ocurren en persoas con perfiles biolóxicos moi concretos, senón tamén para evaluar a eficacia de un tratamento no mundo real, lonxe das condicións ideais de un ensaio clínico. Aínda que non é normal, en ocasións retíranse medicamentos do mercado, porque ofrecen unha eficacia e unha seguridade menos favorables da que mostraron previamente nos ensaios clínicos. Entre os anos 53 e 2013, retiráronse do mercado 462 medicamentos, e foi polos seus efectos adversos detectados durante a fase 4. Así que ningún novo tratamento merece confianza plena. e por eso precisamente síguese vixiando durante anos tras a súa comercialización. As vacinas contra a COVID-19 non serán unha excepción e contan, ademais, con características especiais que requiren unha maior atención por parte das axencias de medicamentos e das institucións sanitarias. Desenvolveronse en tempo récord, administranse a millóns de personas sanas tras a súa comercialización, cando a fase 3 dos ensaios clínicos aínda non concluíron e hai detalles aínda descoñecidos. Probáronse as vacinas contra a COVID-19 sobre decenas de milleiros de personas e parece que mostraron seguridade equivalente a outras vacinas ata agora. Sin embargo, isto non significa que o sepamos todo. Hai persoas con particularidades biolóxicas que están excluídas dos ensaios. Entre as persoas excluídas están as embarazadas, os lactantes ou persoas inmunodeprimidas. E ademais, tamén hai que ter en conta que os nenos e as persoas máis ancianas están moi infrarrepresentados nos ensaios clínicos e o coñecemento sobre a eficacia e seguridade neles non é tan sólido como na poboación adulta. E precisamente por isto, algunhas vacinas non están aínda indicadas a nenos, embarazadas ou lactantes por este motivo. No Reino Unido xa recomendaron que non se aplique a vacina de Pfizer a estes grupos. As vacinas parecen seguras e eficaces? Polo momento todo indica que sí. Contamos cos datos para aseguralo en todos os colectivos e a longo prazo? Pois non. E eso non hai que ocultalo, sino que hai que mostralo, hai que explicalo con toda a transparencia do mundo para gañarse a confianza da poboación. Ni siquiera sabemos aínda que capacidade teñen as vacinas para evitar infeccións e a transmisión do coronavirus. Son as limitacións propias da ciencia e tamén da situación de urxencia pandémica que estamos vivindo. Outra cousa sería pois, publicar, como punto número 3, notas de prensa da fase 3 de ensaios clínicos con datos escasos, que a comunidade científica e médica non pode valorar por falta de publicacións científicas. Ata agora, a estrategia de comunicación das farmacéuticas que está na cabeza da carreira das vacinas foi difundir a súa eficacia protectora fronte a síntomas da COVID-19 en notas de prensa con escasos detalles. E estas accións levaron a importantes subidas en bolsa, pero resultan, sin embargo, de pouca utilidade para médicos e científicos que siguen sin coñecer numerosos detalles da fase 3 dos seus ensaios clínicos. Sin o seu escrutinio, o proceso científico tras as vacinas está incompleto e, por tanto, a confianza resíntese e as farmacéuticas deberían publicar canto antes e coa máxima transparencia os resultados deses ensaios clínicos en fase 3 que se entregaron ás axencias de medicamentos. A principios de 2020, cando o virus do SARS-CoV-2 empezaba a mostrarse ao mundo, multitude de medios de comunicación repetiron unha mensaxe común para tranquilizar a poboación. O coronavirus é como a gripe. E tal afirmación, aínda que ben intencionada, era un exercicio infundado de optimismo baseado en datos moi limitados para xulgar o verdadeiro perigo que supoñía o coronavirus. Non deberíamos repetir agora o mesmo error e deixarnos arrastrar polo triunfalismo e por unha euforia acrítica sobre o papel das vacinas para poñerlle fin á pandemia. Aínda non sabemos a súa eficacia para cortar a transmisión do coronavirus, nin tampouco a súa eficacia protectora fronte ao COVID-19 a longo prazo, nin como influirán á hora de reducir os ingresos hospitalarios e as mortes, nin tan siquiera se pode asegurar que os millóns de vacinas se administrarán nos prazos previstos, xa que Pfizer, por exemplo, reduciu de 100 a 50 millóns a cantidade de vacinas previstas para 2020 por problemas de suministro e é de esperar que xurdan máis problemas nos plans de produción de outras farmacéuticas. As vacinas son unha ferramenta esencial, sin dúbida, para atallar a pandemia, pero os obstáculos no camiño, que agora se subestiman ou se descoñecen, iremos vendo ao longo de 2021. Pois é a receta para non dar alas aos antivacinas. Esther Samper en eldiario.es. Con isto comenzamos desde decembro, xoves, desde decembro, Radio Leiros está outra mirada, como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí e por compartir este tempo de radio con nós. E como cada día tamén, saudando a Paris Ares. Eles xa saben é o que se ocupa dos controis técnicos da radio e comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola, hola, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Aquí estamos, os homens, por... desde decembro, Nosa Señora de Loreto, xa.
Home, Loreto, Loretos, parabéns. Claro que sí, santo, xa, claro que sí, parabéns. Menudo día, oh, un sol, unha cousa, bueno. Unha riqueza, petróleo, riqueza, petróleo líquido que, sí, señor, que temos, sí, aquí. Eu vou levar o banco uns caldeiros de auga xa para pagar as facturas, estas cousas.
Que empezou a cotizar en bolsa, xa viches por aí, non?
O que, auga?
Auga, sí, sí,
aí, sí.
En Wall Street, sí,
me cache na mar.
Peligro, eh? Peligro, peligro.
Nos van invadir daquela, sí. Vamos, aquí millonarios todos.
Imos a lo desde decembro, que
día
por aí.
Importantísimo, xe, importantísimo, porque hoxe é o Día Internacional dos Dereitos Humanos, amigo. Uh-huh. Importantísimo, é Día Internacional dos Dereitos dos Animais, xa ves. Ademais diso, pois un 10 de decembro, un día como hoxe, no 1606, rematábase a construción da Catedral de Sevilla. Despois de 203 anos de obras, xa sabes, todas as obras permanentes a nos vennos de lonxe.
Sí, sí.
Non é de agora, de non,
xa, levou case tanto tempo como a construción da ponte do pasaxe no seu momento.
Máis ou menos, máis ou menos. E o que pode levar a ampliación, que xa verás ti, xa verás ti, que vamos, falarase diso en elección sobre todo. Tamén un día como hoxe no 1763 celebrábase en Madrid o primeiro sorteo de lotería do país, né? Tamén un día como hoxe, no 1898, firmábase o Tratado de París, que, por lo cual, pues, remataba a guerra hispano-estadounidense, polo que España perdía dominio sobre Cuba, Puerto Rico e Filipinas, que eran, bueno, os últimos restos do imperio.
Sí, sí.
Bueno, que non foron estes os últimos, ¿eh? Despois quedaron as illas, as Marianas, Carolinas e demais, que xa para, bueno, finiquitar todo, os venderon aí a Alemania. Tamén un día como hoxe, no 1901, en Estocolmo e Oslo, levouse a cabo a primeira entrega oficial dos Premios Nobel. Tamén, falando de Premios Nobel, un día como hoxe, no 1945, a poetisa chilena Gabriela Mistral recibía o Premio Nobel de Literatura. Non o recibiron moitas mulleres, esta foi unha delas.
No.
Tamén un día como hoxe, no 1948, a ONU aprobaba en París a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Por iso é que hoxe se eixa o Día Internacional dos Dereitos Humanos. Tamén un día como hoxe, no 1955, España entraba a formar parte da Organización das Naciones Unidas. Tamén un día como hoxe, no 1971, outro chileno, o grande poeta Pablo Neruda, tamén recibía o Premio Nobel de Literatura. Os dous anos seguintes falecería, non tivo moito tempo a disfrutalo, pero bueno, foi un grande recoñecemento a súa obra. Tamén, un día como hoxe, no 1993, en Cartaxena de Indias, en Colombia, a UNESCO declaraba o Camiño de Santiago patrimonio da humanidade. E un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros, como o compositor belga César Franck, como a poetisa estadounidense Emily Dickinson, como político e escritor Jorge Semprún, como a cantante mexicana Ana Gabriel ou como cineasta, guionista e actor británico Kenneth Branagh. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas porque nos deixaban, entre outros, o filósofo Averroes, o inventor Alfred Nobel, o cantante estadounidense Otis Redding, o cineasta estadounidense Edward Wood, que está considerado como o peor director de cinema do mundo, o sea que xa hai que facer cousas, no, para levar o título,
xa hai que ter méritos,
sí, sí. Creo que isto me tiñamos todos, eh? Uh-huh. Tamén un día como xe nos deixaba a cantante e actriz argentina Celia Gámez e o actor estadounidense Richard Pryor. Por lo tanto, xa ve xosé, moría de cousas
que pasaron
acontecer un 10 de decembro,
de decembro, sí, señor.
O Día Internacional dos Dereitos Humanos.
Eso, que tamén da auga.
Da auga tamén.
Da auga que vai caer.
Da auga que vai caer. Ainda máis.
Imos lá.
Me cachina mar. Bueno, pois imos lá. Maña, que te vexo encantado.
Chove, chove na casa.
Sí, sí, xa está.
Xa está, non?
Sí, sí.
Podemos pasar outra cousa.
Podes deixalo así e pasar outra cousa.
Moi,
sí,
ben, moi ben.
Ceos moi nubrados, chuvias persistentes, sobre todo pola tarde, pola noite.
Riqueza.
Poden deixar
riqueza.
Acumulacións importantes de auga. As temperaturas en ascenso notable, a xornada terá hoxe moi pouca oscilación térmica entre máximas e mínimas, e o vento frouxo de compoñente oeste, que aumentará en intensidade pola noite. Isto hoxe, mañá venres. Pois mañá, de novo, aire cálido e moi húmido, ceos nubrados, chuvias persistentes durante a mañá, e xa de carácter máis ocasional pola tarde, con temperaturas sen cambios ou con lixeiros ascensos das mínimas, e vento do oeste que soprará forte no litoral e nas zonas altas. Fin de semana. O sábado, manténse a influencia do vento de compoñente oeste, un vento que traerá aire húmido. A xornada comezará con nubes baixas, con posibilidade de algunha chuvia feble, e os ceos quedarán parcialmente nubrados durante o día, ata que pola noite queden cubertos con orballos na franxa atlántica. As temperaturas descenderán lixeiramente, o vento frouxo soprará de compoñente oeste e aumentará pola noite a forte no litoral. En canto ao domingo, agardamos que chegue unha fronte polo oeste, chegará xa pola noite e traeranos ceos nubrados, canto máis ao oeste, orballos na fachada atlántica, chuvias generalizadas, localmente fortes, xa pola noite. As temperaturas en ascenso, lixeiro, as mínimas, as máximas, siguen sen cambios, e o vento do suroeste, moderado no interior e forte no litoral. Chove, chove. Teñen dúbidas, o lunes non vai a mellorar a cousa tampouco.
No, nin martes, nin seguinte mércores, nin nada, nada.
Exactamente.
A borrasca quedouse aquí xa para o xantar de do Nadal, non hai problema.
Bueno, pois imos agora co repaso á actualidade. Damoslle un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, portadas dixitais que, bueno, pois traen moitas fotografías do Pazo de Meiras.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa, das edicións dixitais dos periódicos coruñeses. La Voz destaca ahora mismo que a Comisión Xudicial entra en Meirás no día histórico da entrega do Pazo ao Estado. A Torre da Quimera acollerá o acto de entrega hoxe dentro de nada ao edificio do Estado. Tamén destaca este diario que Galicia consolida a caída de casos e contagios e hospitalizados. A taxa de positividade da comunidade sitúase por debaixo da barreira do 5%. Se nos ceñimos a Oleiros, baste como exemplo que o luns Sanidade comunicaba 44 casos activos, hoxe comunica 22, justamente a metade. Tamén destaca La Voz que Boiro arrastra a Barbanza aos peores datos de contagios da Covid na segunda onda, e que o INE estima 45.684 mortes por coronavirus entre marzo e maio en España. 45.684 mortes. A multiplicación de contagios nas Pontes anticipa o perigo do Nadal. Os positivos, ahora xa hai estadísticas, non hai máis que miralas, pois doblan ou incluso triplícanse as dúas semanas dos festivos. Se sinala tamén La Voz que as farmacias galegas xa teñen os tests de autodiagnóstico, e tamén que a Xunta lanza unha lei para pôr as terras abandonadas a disposición de quenes as queiran traballar. O menos dous mortos no incendio dunha nave industrial ocupada en Badalona, e tamén sinala que Pedro Sánchez di que o PSOE seguirá apostando por unha monarquía parlamentaria. Titulares agora na portada da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pares. Pois o primeiro con foto é grande expectación en Sada ante entrega do Pazo de Meirás ao Estado. Despois que con menos contagios en toda Galicia, os casos de Covid baixan salvo en Santiago. Feijóo ve posible rebaixar algunhas restriccións para hostalaría a partir de mañán. Pilar Farjas prevé que se flexibilice a mobilidade na Coruña. Tamén que a disputa por un reloxo de pulseira motivo do apuñalamento en Santa Margarita. Intervención insta o Consorcio das Mariñas a crear un plan estratégico de subvencións. Un tercio dos galegos non ten contratado un seguro de fogar na súa vivenda habitual. O rei Juan Carlos liquida 678.000 euros a Facenda para eludir o delito fiscal. Galicia continúa este xoves baixo influencia da borrasca. Bruxelas presenta directrices de contingencia ante un posible Brexit sen acordo. O rei do cachopo será xulgado o 10 de maio polo asasinato da súa parella. O INE eleva a 45.684 mortos con COVID-19 entre xaneiro e maio. Pregúntase la opinión, ¿qué probabilidades hay de gañar lo gordo da lotería? Pois imagino que como todo mundo este ano quere saúde, pois o mellor nos toca, nos veite a saber. Bueno, e por último, que Reino Unido precisa que só as persoas con risco de anafilaxia non deberían vacinarse. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que as administracións cooperan para contar a verdad de Meirás, ese é o titular. con unha fotografía da reunión celebrada onte na delegación do goberno en Galicia, na Coruña. O goberno local licita estes días a urbanización do ofimático, o seu acceso con Mato Grande, e as empresas coruñesas contarán con asesoría para a súa ref, para o seu refinanzamento. Tamén destaca que o Reino Unido recomenda non vacinar a alérxicos severos tras dúas reaccións, que a incidencia acumulada da COVID baixa de 200 en España por primeira vez dende agosto, que Galicia rexistra un lixeiro repunto dos contagios e un aumento da presión hospitalaria, e que a Unión Europea decide hoxe se valida o acordo para levantar o veto aos orzamentos. Feijóo anima a máis de 3.000 participantes de Galiciencia a ser protagonistas do futuro. O PP advirte que os indultos do Procés serán un obstáculo para pactar a renovación do Consello Xeral do Poder Judicial. Tamén destaca este diario na Coruña que o urbanismo revisará o nivel de accesibilidade de todos os parques infantis coruñeses en área metropolitana, que a Xunta destina 2,4 millóns a un centro de fabricación avanzada de Inleit en Curtis. Bueno, pois con estes titulares rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos na segunda parte despois do boletín. Hoxe, como é xoves, pois iremos un día máis á sede do CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o Castelo de Santa Cruz. Será nuns minutos despois de escoitar o boletín.